Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 3 сентябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Иран Ислам Жумхуриеты тарихында биринчи тапкыр хатын-кыз министр вазифасына сайланды. Саясий күзәтүчеләр Ирандагы бүгенге вазгыятны 30 ел элек булган вакыйгалар белән чагыштыра. Уфа пенсионерлары автобусларда бушлай йөрү ташламаларын бетерүгә ризасызлык белдерә. Беслан фаҗигасенә 5 ел узса да, җавапсыз сораулар бихисап булып кала. Программабызны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмиддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Россия һәм Һиндстан президентлары очрашты. Косовода милләтара бәрелешләр булган. Төрек консулы китергә җыена. 70% русиле православ динен мәктәптә укытуны хуплый. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүдә Һиндстан президенты Пратип Хапатил белән очрашты. Ике ил башлыгы энергетика һәм машина төзелеше тармагында хезмәттәшлекне арттыру турында сөйләште. 2008 елда ике ил арасында товар әйләнеше 7 миллиард долларлык булган. Медведев сүзләренчә, быел бу күрсәткеч 10 миллиард долларга җитәргә тиеш. Алдан хәбәр ителгәнчә, Һиндстан президенты Пратип Хапатил Мәскәүгә сишәмбе килгән иде. 4 көнлек сәфәре вакытында аның премьер министр Владимир Путин белән дә очрашуы каралган. Косовының Косовско-Митровица шәһәрендә чәршәмбедән пәнҗешәмбегә төндә җирле албаннар белән серблар арасында бәрелеш булган. Полиция хәбәренә караганда, биредә ике милләттәге яшьләр бер-берсенә ташлар аткан. Шулай ук шәһәрнең албаннар яшәгән өлешендә шартлауда булган. Җәрәхәтләнүчеләр турында хәбәр ителми. Косовско-Митровица шәһәрендә мондый бәрелешләр еш була. Косово бәйсезлеген дөньяның 62 иле таныса да, биредә яшәүче серблар моны танымый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанда Төрек консуллыгы башлыгы Ахмәт Әргин үз вазифаларын тәмамлады. Әлеге эшкә ул 2007 елда билгеләнгән иде. Аңа кадәр Әргин Төркиянең Русиядагы илчелегендә беренче сәркәтип булып хезмәт итте. Казанга билгеләнгәч, Әргин Төркия белән Татарстан мөнәсәбәтләрен яхшырту өлкәсендә эшләде. Татарстан башкаласына Төркия президенты Габдулла Гүлнең сәфәрен оештыруда актив катнашты. Казаннан китү уңаеннан пәнҗешәмбе Әргин Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашты. Әлеге очрашудан соң Төрек консулы журналистларга Казаннан китү минем өчен бик авыр. Русиядә 6 ел эшләү дәверендә 2 елын биредә үткәрдем. Ул вакыт эчендә Казан миңа икенче өем булды. Бүген үземне туган өемнән киткән кебек хис итәм дип белдерде. Әхмәт Тәргин сүзләренчә, аның урынына Мәскәүдәге Төрек илчелегеннән тәҗрибәле кеше билгеләнәчәк. Ул шулай ук Татарстанны бик ярата. Чит илдә уңышлы эшләүнең сыры аны ярату. Мин Казанда башкарган һәр эшемне теләп һәм яратып башкара идем, диде Әргин президент белән очрашуда. Казанның кеше хукларын яклау үзәге хезмәткәрләрен кешеләрне вакытлыча иргеннән мәхрүм итү үзәгенә кертмәгәннәр. Алар изоляторларда кеше хукларының ни дәрәҗәдә саклануын карамакчы булганнар. Тикшерүләрнең изоляторга барулары турында республиканың эчке эшләр министры Әзгат Сафәров та белгән. Әмма хукук яклаучылар үз теләкләренә ирешә алмаган. Дежурда торган милиция хезмәткәре кунакларны министрлыктагы бер бүлекнең җитәкче урынбасары Хәлил Нәҗипов каршы лашак дигән. Әмма 1 сәгать киткәннән соң да хукук яклаучылар янына беркем чыкмаган. Моңа кадәр тикшерүчеләрне карантинга, сылтап изоляторга кертмәү очрагы булган инде. Ул вакытта Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе бу гамәлне канунсыз дип танып, карантинны тәмамларга буйырган иде. Бу очрактан соң кеше хукукларын яклаучылар Татарстанның югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итергә уйлый. Әлеге очрак мәхкәмәгә шилтә белдерергә, безгә ярдәм итәчәк ди иҗтимагый күзәтү комиссиясе рәисе Игорь Шолох.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Yeah. Levada Center tekshiruvidagi ma'lumotlarga qaraganda, Rossiya ellarining 70% maktablarda pravoslav dini negizlarini o'qituvga qarshi tugul. Haligi tekshiruv 14-17 avgust kunlarida Rossiyaning 46 tibagida o'tkazilgan. Biltir borlig'i 1600 kishining fikri so'ralgan. Ularning 19%igina maktablarda pravoslav dini negizlarini o'qituvga qarshi. 2009 yılının iyul ayında Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev qaybir tibaklarda sınav rauşında din tarixin uqıtıp qorağa təqdim etdi. Rusya Mağarif Hanfa Ministerliği mağlumatlarına qorağında ilinin 18 tibagında ornaşıqan 12,000 məktəbdə din tarixin uqıtu dərisləri 2010 yılının yazından kirtilirgə mümkin. Onunca sentyabrdan Qitayning O'zbek televideniyasi rus tilinda tavlik bu ishlovchi kanal osha. Bu turida televideniyaning vitse-prezidenti Chan Chanmin xabar etdi. Algi kanal Yarshinasha Aziya Tinokean tibagina yaqin kunchig'ish ham Yevropaga ko'rsatilashak. Qitay televideniyasi tekshiruvlarincha uni 300 millionga yaqin kishi qora olashak. Kanalda tip o'rinlarini Qitay tili darslari, Qitay yoshlari ham bu yilning tarixi bilan tanishtiruvchi topshiriqlar olib turashak.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Отнакеш Русиядә 5 ел элек Бесланда булган террор фаҗигасы корбаннарын искә алалар. Бесланның үзендә искә алу чаралары инде 3-нче көн дәвам итә. 2004 елның 1 сентябрендә террорчылар мәктәптә 1100-дән артык кешене тотып итеп алды. 3 сентябрендә Русия хәрбиләре мәктәпне көч белән алганда 330лап кеше, күпчелеге балалар һәлак булды. Мәскәүдә бүген Беслан корбаннарын искә алу пикетын хакимият көч белән таратырга маташкан. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, хакимияткә пикетчыларның ялганнан гарык, каннан гарык, Путиннан гарык дигән шигаре ошамаган. Фаҗигәдә балаларын югалткан аналарның Беслан аналары комитеты Русиядә бу фаҗиганы тикшерү барышына мәхкәмә эшләренә канәгать булмыйча, Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Олар фаҗига өчен җаваплы хакимият вәкилләре җәзасыз калды дип исәпли. Комитет рәисесе Сусана Дудиева әйтүенчә, Европа мәхкәмәсендә бу эшне карау киләсе елда башланыр дип көтелә. Беслан фаҗигасына инде 5 ел үтсә дә, аңа бәйле күп кенә сораулар әле дә җавапсыз кала бирә. Беслан корбаннарын искә алу көнендә шул сорауларны Айрат Ибраһим барлап үтә.
Мәскәүнең телевизион каналлары Беслан фаҗигасының 5 еллыгына да игътибар күрсәттеләр. Ләкин бу тапшыруларның бихисап сорауларга җавап табуда ярдәме булмады да дияргә кирәк. Ә аңлашылмаган нәрсәләр күп һәм алар яңадан-яңа җавапсыз сораулар да тудыралар. Федераль телеканаллар заложниклар саны, коткару штабының террорчылар белән сөйләшүләре турында колакларга тыкмаш элгәндә, террористлар белән бернинге дә элемтә булмаганын ничек аңларга? Террористлар бернинге дә таләп куймыйлар дигән хәбәрнең мәгънәсе һәм асылы нидә булган? Мәктәпкә кергә җөрәт иткән бердән-бер шәхес Ингушетияның элекке президенты Руслан Аушев 26 баланы коткарды. Нигә Мәскәү телевидениесе бу батырлыкны күрергә дә теләмәде? Засохов, Зязиков, Алхановлар гына түгел, хәтта данлыклы доктор Рашальның да мондый адымга бармауларын ничек аңларга? Нигә нәкъ шул фаҗига вакытында Владимир Путин Иордания короле белән әңгәмәне мөһимрәк дип тапкан? Башта Беслан вакыйгаларына карата ләмим сүз эшкындырмаган ил башының кан кыйылгач кына хәрәкәтчән һәм күп сүзле булып китүен ничек аңларга? Элек ФСБ тарафыннан кулга алынып, төрмәдә утыручы террористлар ничек итеп Бесланда пайда булганнар? Нилектән террористлар белән сөйләшә алырдай Анна Политковская һәм Андрей Бабицкий кебек талантлы журналистлар Бесланга килә алмаганнар? Нигә Путин Бесланга Аслан Масхадовны җибәрү өчен бармагын да силкетмәгән? Ул бит Засохов, Закаевлар аша таулардан төшеп, террористлар белән уртак тел таба алыр иде. Масхадовның террористлар белән сөйләшергә ниятен белдерүеннән соң күп тә үтмәде, штурм башланды. Монысын ничек аңларга тагын? Махсус кораллы кешеләрнең башка кораллы төркемләренә отцепление сызыгыннан читкә чыгарып җибәрү өчен бармак та силкетмәүләрен ничек аңларга? мәктәпкә ут ашып штурмга сәбәп булган. Руслан Аушев әйтүенчә, дурацкая третья сила кемнәрдән торган? Беслан вакыйгаларын тикшерүгә бәйсез тикшерүчеләрне җәлеп итү тәкъдимен Путинның кире кагуын нәрсә белән нигезләргә һәм акларга була? Нигә Интерполның үз-үзен тәкъдим итүенә бернинди дә игътибар бирелмәде? Бәлки яшерер нәрсәләре дә булгандыр. Рязандагы гаҗәеп куштырнаклы шикәр һәм Дубровкадагы куштырнаклы зарарсыз газ кебек. 5 ел элек үк «Правозащита» дигән газет шушы сораулар белән чыккан иде. Кызганыч, әле дә аларга ышандырырлык җаваплар моңа кадәр ишетелми. Шулай ук «Новая газета» тарафыннан оештырылган тикшерүләр дә нәтиҗәсез кала бирәләр. Безгә исә мондый вакыйгаларның кабатлануыннан Хак Тагала сакласын дияргә генә каладыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Иран Ислам Җөмһүрияте тарихында беренче тапкыр хатын-кыз министр вазифасына сайланды. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад тәкъдим иткән исемлекне мәҗлес раслап, 3 нәмзәтне кире какты. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Сәламәтлек министры урынына сайланган Мәрзия Вахид Дәсҗәрди 1979 елдан бирле Иранда хөкүмәт ишенә кабул ителгән беренче хатын-кыз булды. Мәҗлес калган 2 хатын-кызның намзәтлеген исә кире какты. Фатима Аҗурлу социаль ярдәм министрлыгына, Сузанка Шагез мәгариф министрлыгына намзәт итеп күрсәтелгән иде. Иран Ислам Җөмһүрияте төзелүеннән бирле беренче хатын-кыз министр сайлауына карамастан, журналист Вахима Хазири кебек кайбер кеше хукуклар активистлары Кадимше сәясәттән килгән хатын-кыз намзәтләренең барыбер Иран хатын-кызлары хукукын үстерә алмаячагын алга сөрә.
تبلیغاتی بسیار خوب باشه برای آقای احمد نژاد این من هستم که برای اولین بار
بو ادم ایران دا برنشی تاپکر خاتون قز منیستر سایلانوون اعلان иткән احمدی نژاد ишен бәлки уңай пропаганда әйбер булала әгәр ул шуннан да хатын кызларны койгырта икән ул үз ишен белгән хатын кызны сайларга тиеш иде әле ничек итәре итүен белмәгән һәм хатын кызу уклары таләпләр ишен бер нәрсә эшләмәгән кешене сайлауның файдасы юк
مشارکت زنان واقعا نه تنها کاری نکردن بلکه بدتر از مردان مردسالار عمل کردن
55 яшлык واحد дәсҗәрде илек хастаханада операция эшләренә катнаша алган. Иран мәҗлесе шулай ук Ахмед Вахидине саклану министрлыгына билгеләде. Вахиди 1994 елда Аргентинада бер яһуд үзәгенә булган бомбалы һөҗүмдә бәйләнеше булу сәбәпле Интерпол тарафыннан эзләнә иде. Израиль һәм Аргентина Вахидинең намзәтлеген хөкүм итеп, аның министрлыкка сайлануын һөҗүмдә курван киткән кешеләргә хөрмәтсезлек буларак атады. Моннан 15 ел элек Аргентинаның яһуд үзәгендә булган бомбалы шартлауда 85 кеше һәлак булган иде. Ичке эшләр министрлыгы вазифасына исә илек гаскәрдә эшләгән Мустафа Мухаммед Нәҗҗар сайланды. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад тәкъдим иткән намзәтләр исемлегенең яртысы диярлек яңа кешеләрдән тора. Ләкин мәҗлес тәкъдим ителгән 21 намзәтнең 18-ын генә раслады. Әхмәдинеҗад исә бушаган 3 урын өчен хәзер яңа исемнәр тәкъдим итәргә тиеш. Яңа кабинетның мәҗлес тарафыннан сайлануы президент Әхмәдинеҗад ишен үзенә яклау табуда мөһим сынау булып тора иде. Әхмәдинеҗад мәҗлес җыены алдыннан яңа кабинетның мәҗлес белән якыннан хезмәттәшлек итәчәген вәгъдә итте. Хөкүмәт һәм аның планнары турындагы сөйләшүләр узган атна ахырында гына башлый алган иде. Мәгълүм булганча, 12 июньдә узган сайлаудан соң илдә киеренкелек шактый югары иде. Әхмәдинеҗад 5 көн дәвам иткән сөйләшүләрне илдәге төпле демократияның чагылышы буларак атады. Әхмәдинеҗадның 2005 елда төзегән беренче хөкүмәте дә 4-нче тәкъдимнән соң гына кабул ителгән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ислам Җөмһүриятендә хатын-кызның министр вазифасын алуы үзе бер зур яңалык булса, Иран студентлары уку йортларына кайтырга әзерләнгәндә, рухи җитәкче Аятулла Али Хәменийнең соңгы белдерүе илдә яңа мәдәни инкыйлаб башланмасмы дигән борчулар уятты. Кайбер күзәтүчеләр бүгенге вазгыятьне Иранда 30 ел элек булган вакыйгалар белән чагыштыра. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Uzgan yekşembide professorlar hem basici studentları bilen bulgan uchrashuvunda İran'nın ruhi yetekçisi Ayatollah Ali Khamenei humanitar fenler materializmga hem İslam talimatlarına ishonmovni ko'z oldinda tutgan falsafaga negizlangan degan so'zlar aytdi. Khamenei fikrincha mundi fenlerini üyrenu studentlarda dini qiymatlarga qarata shik hem ikilanu hislari tudurga mumkin. İranda 3,5 milyon studentning 2 millioni sotsial fanlar o'qiyotgan, ilning ruhiy yetakchisi buni burchli vaziyat deb atadi ham hukumat rasmiylarini yuqori inqilob shurasini bu masalaga big jiddiy qarorga chaqirdi.
Ma dar zaminai ulumi insoniy, kar bumi, tahqiqot islomiy
Шушы социаль фәннәр кысаларында без күпме ислами тикшеренүләр үткәрдек дип сорый Хмәни. Социология, психология, менеджмент укыткан профессорларның нишәсе ислам тәгълиматларына ышана.
Ки ин һәме данышчуры барай унга, барай ин рештәһа мигирим, ин негаран кунанда.
Тагын шатнадан Иранның югары уку йортларында яңа уку йылы башлана. Кайбер күзәтүчеләр Аятолланың бу кизәтүен университетларга һәм мәдәният ушакларына каршы яңа кампания башы дип кабул итте. 30 ел элек Ислам инкыйлабыннан соң 1 ел чамасы үтүгә Иранда мәдәни инкыйлаб башланган иде. Ул кампанияның максаты университетларны көнбатыш йогынтысыннан арындырып, ислам тәгълиматы юлына бастыру иде. 6-700 şaması profesör işinden kovuldu. Üniversitelerine İslamlaştırışı başlandı. Yana dini dersler, dini kitaplar kirtildi. Oku yurtlarında İslam inkılabın ihtiram etken studentlarına kaldırıldı. Qoybir kuzatuvchilar fikrincha Iranda yangi madaniy inqilob boshlanarga tura. Aslida sotsial fanlarga hujum Khamenei bildiruvna qadaruk boshlangan edi. Reformishil qarashda turgan bir nechta olim saylovdan so'ng Uram jinnari uyushtirda g'ayiblanib qo'lga olindi. Shularning birisi Said Xojarian o'zining yolg'iz yo'ldan ketuvini tonirga majbur bo'ldi. Said afandi o'zining xizmatlarida kunbotish teoriyalarini Iranga qarata qo'llangan bo'lgan. Shu hisobdan tonilgan olmon sotsiologi Max Weber Sultançılık teoriyesin. Хаҗарянның гаиләсе әйтүенә караганда, Сәйит әфенде гарип кеше, аңа төрмәдә басым ясаганнар. Кайбер күзәтүчеләр Иран рәсмиләренең социаль фәннәргә арткан игътибарын соңгы урам җыеннары белән аңлата. Тәһрандагы инглиз әдәбияты студенты радиобызның фарсы бүлегенә сөйләүенчә, социаль фәннәрне өйрәнү студентларның күзләрен ача, тормышны үзгәртү теләген көчәйтә. Рәсмиләргә исә тыйнак, артык сораулар куймаган шәкертләр кирәк. Аятолла Али Хамени университетларда рухи мөхит тудырырга чакыра. Диндар студентлар күбрәк булган саен, аларның яман гамәлләре дә азрак булачак ди ул. Танылган реформачыл рухани Хәсән Юсуф Ишкуари моны кадими җитәкчеләр сәясәтенең күршек кәтерелүе дип атый.
Әгәр ин тусия ишон рухан бефазирим,
Хамени тәкъдимен кабул итсәк, безгә фәннәрнең 80%-ын туктатырга, социаль фәннәрнең төрле тармакларын укыткан университетларны ябарга туры киләчәк ди Ишкуари.
Рештәһае мөхтәлиф улум инсани баят тәтил бешән.
Ишкуари фикеренчә, Иранда яңа мәдәни инкыйлаб башланса, бу илнең үзенә дә, дингә дә зур зыян китерәчәк. Иран яна караңгы чыргы әйләнеп кайтачак.
Азатлык радиосы.
Узган атна ахырында билгеләп үтелгән 30 август Татарстан мөстәкыйльлеге декларациясе кабул иткән көн республикада иң зур бәйрәм дип саналса да, бу вакыйга торган саен күбрәк бәхәсләр уята. Быелгы бәйрәм үтеп киткәннән соң матбугатта һәм милли җәмәгатьчелектә яңгыраган фикерләр төрле. Бу турыда радиобызның азатлык.org сәхифәсе аша да үз фикерләрен белдерүчеләр күп. Әлеге бәхәсләргә кыскача гына Ландыш Гыбайдуллинә тукталып үтә.
1990 елны Ельцин татарларга суверенитетны күпме кирәк шуның хәтле алыгыз дип 4 гасыр буе көткән бәйсезлек биргән иде. Әмма бүген бу бәйсезлек хакында каршылыклы фикерләр йөри. 30 августта үткән республика шәһәр көне бәйрәмендә берәүләр формаль чара дип кенә санаса, икенчеләр милләтпервер рухта шатланып каршы алды. Инде 19 ел дәверендә бәйрәм көннәрендә матбугатта да төрле бәхәсләр чыгып килә. Азатлык радиосында республиканың чын яки формаль суверенитеты турында уйланулар түгәрәк өстәлләр эфирга чыкты. Атна буе диярлек азатлык сахифасы форумнарында окуучулар үз фикрлерин калдыра. Алар түрлү. Кайбиреулер суверенитет сүзүн демагогия менен бейли, күз буяу деп саны. Кимдир бейсизлик алуубузга шатлана. Форумда отуруучулардын фикрлери түрлү болса да, бу улуг байрамды Казан күнү эки шолуда шишеклер күнү деп атауну дүрүс түгел деп саноочулар еш ушурой. Магариф системасында тарыхны тилине үйрөнүүнү шиклеген 309-чи федераль канун азатлык форумундагы ар бир кишини бурши. Форумда өз фикрин калдырган Фәүзия Бәйрәмова булай яза. Әлбәттә, бары тик татар теле генә дәүләт теле булсын өчен мин ахырга кадәр көрәштем. Әмма булдыра алмагач, ике телне дә дәүләт теле итү вариантына кул күтәрергә мәҗбүр булдым. Чөнки бу декларацияны татар халкы көтә иде. Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турында бу декларацияны беркем юкка чыгармаган. Ул һаман көчендә кала, ул безнең азатлыгыбызның нигезе. Шуңа күрә аны бәйрәм итеп кабул итәргә кирәк, дип язган. Бүген суверенитет юк, татар теленең дә киләчәген күрмичә балаларына ана телен өйрәтүдән баш тарткан кешеләр күп. Бәйрәм көннәрендә ватаным Татарстанда чыккан республика көне бүген безгә ни өчен кирәк? Язмасында Миңназим Сафаров мондыйларны ясалуы җитмәгән маңкортлар дип атый. Газиз балаларына ана телен өйрәтә алмаганнарны хакимияттәгеләрне аптыраганнан, тормышның рәтенә төшенә алмаганнан сүккәннәрне ул кимчелек комплексы диагнозы белән бәяли. Миңназим Сафаров фикеренчә, мондыйлар үз балаларына газиз телләрен өйрәтми. Ул булай яза: "Мондый кешеләр башта татар телендә югары белем алырга, аннан шул тел белән урында иркенләп эшләргә мөмкинлек тудырсыннар. Кыскасы, ул үзенең зур кеше булмыйча гомер үткәрүен шул татар телендә сөйләшеп яшәүеннән дип аңлый. Татар теле милләте бәйсезлегенә кем шартлар тудырырга тиеш соң?" дигән сорауга Миңназим Сафаров булай җавап бирде:
"Миңа калса бер генә як та бер якка сылтап калдырырга тиеш түгел. Менә ул башта шарт тудырсын, аннан соң мин анда шуларга иренәм" дип. Кар яусын, яки анда шугалак булдырсыннар дип. Минем фикерем, үзенең баласын кемгәдер шартта тудырмауда сылтап үзенең баласына татар телен өйрәтмәгән кеше, ул 40 мәсә 40 төрле табачак сәбәпне, шул исәптән хакимияткә дә гаеп ташлау табачак. Мин әйтмим ди, хакимият шарт тудырмасын дип, ләкин без хакимиятне шарт тудырырга мәҗбүр итәргә тиеш, үзебез алдына торган кечкенә бурычларны үтәп.
Ди Миңназим Сафаров. Шуннан да бүген тормыш уңышсызлыкларын һәм борчуларын үзләренең милләтенә бәйләүчеләр еш очрый. Миңназим Сафаров эшләр алга таба да шулай барса, халыкның телен, динен саклау кебек олы миссия бар Татарстан президентының гына вазифасына әйләнеп калмагае дип фикер йөртә. Тәнкыйть кирәкле шәйдер. Демократия юк дип хакимиятне тәнкыйтьләүчеләр дә, кимчелек комплексы белән авыручы мондый кешеләрне тәнкыйтьләүчеләр дә чын азатлыкка юл күрсәтә. Томчыдан күл җыела. Мөстәкыйльлек юлына бару һәрбер кешенең шәхси уңышлары һәм егылуларыннан, милләтнең булдыру һәм булдырмауларыннан тора.
Татар дәүләт җир һәм бию ансамбле сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов Кан фестивалендә катнашу Татарстанны тагын бер баскычка югарырак күтәрде дип белдерә. 23 августтан 26-сына кадәр анда Русия сәнгатенең 12-нче фестивале кысаларында Татарстан да үз мәдәниятен тәкъдим иткән иде. Наилялан анда барганнарның тәэсиратларын белешти.
Минем өчен һәм ансамбль өчен иң зур тәэсирләр ул безнең 23 көнде сольный концерт булды. Шунда 2500 халык тулы залда 20 минут артистларыбызны безнең Жахан Бию ансамбле артистларын 20 минут сахнадан җибәрмәделәр. Басып кул чаптылар, чөнки алар күрделәр, үзе безнең милләтебезнең бөтен гадәт-гореф-ләрен, үзе безнең моңгольчыларыбызны, үзе безнең культурабызны, чөнки французлар андый шикәлекле әйберләрне алар бөтенләй аңлап беләләр.
Дип белдерде Татар дәүләт җир һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов. Республика Татарстан газетасы хәбәрчесе Ольга Стрельникова да Кан фестивален яктыртырга зәңгәр су яр буена барган иде.
Французы аплодировали не только татарскому фольклору.
Французлар татар фольклорын гына түгел, ә милли нәкышлар белән эшләнгән ансамбль киемнәрен дә алкышлады.
Татарским национальным мотивом.
Ә Айрат Хәмитов әйтүенчә, французларның күренекле бер кутюрьесе Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева янына килеп, сәхнә киемнәрен нинди данлыклы модельер текте дип сораган.
Без әйттем, кашыма үзебездә тегәбез. Алар шаккаттылар.
Татар дәүләт җир һәм бию ансамбле башкарган сырнай, гармон, ярмәк, вагы, парлы бию, бишле бию, ай былбылым һәм башка җыр биюләр тамашачыларның гына түгел, ә импресарийларның да күңелләренә хуш килгән. Айрат Хәмитов әйтүенчә, татарлар чыгышын карарга алар бөтен дөньядан җыелган булган.
Хәзер безне Эмиратка да чакыралар, Италиягә дә чакыралар, Грециягә дә чакыралар. 15 елдан килде импресарийны, һәрберсе безне менә 12-нче елга, 13-нче елга хәтле безнең заграм поездкаларыбыз уже бар.
Dünyaga yolunu sənğət sala, ondan son iqtisadi münasibətlər də urnaşa deyib istədi Xəmitov. Kandağı şora, Sözvezdi Yıldızlıq Respublikanın Aşıq Televizyon Yaşları Estradı Sənğəti Festivalinin şaqırı avazları bilən başlanıb gitgən Olga Strelnikova etuinşə, Tatarstanın yaş yıldızları çıxışların qorarğa donlıqlı qızıl kiləm jəyilgən basqışlarğa tamaşaçılar aldanıb kilib oturğan.
Людей разных национальностей, разных вероисповеданий, они настолько были проникнуты счастьем от общения с татарской культурой. Самое главное, что вот именно французская молодежь...
Түрлі милләт һәм түрлі дин вәкилләре татар мәдәнияте белән аралашудан шул кадәр бәхетле иде. Җырби ю ансамбле һәм йолдызлык лауреатлары чыгышын караган француз яшьләре без моның кадәр гүзәл булар дип уйламаган идек. Хәзер интернеттан бары тик татар җырларын гына эзләячәк без диделәр. Айгөл Хәйри, Айдар Сөләйманов, Рузилә Хәйретдинова башкарган татар җырлары аларда зур кызыксыну уятты.
Рузилә Хәйретдинова, то есть вот эти вот замечательные наши голоса, они, конечно, это был неподдельный интерес.
Дип билдирди Созвездие Йылдызлыкның баш продюсеры Дмитрий Туманов. Созвездие Йылдызлык лауреатларына исемле стипендия алу өчен Монаконың Ле Районмент ассоциациясы чеклары тапшырылган. Кан татар мәдәнияте белән танышуны узган елык башлаган булган инде. 2008-дә фестиваль ачкычын тапшырган вакытта Зәңгәрсу яр буенда яшәүчеләрне татар милли ризыклары белән сыйлаганнар.
Госансамбль в изысканной совершенно манере проводил сабантуй.
Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле бик матур итеп сабантуй бәйрәме үткәргән вакытта чүлмәк ва ту капшып киеп йөгерү уеннарында катнашу өчен озын-озын чиратлар барлыкка килде. Анда бит әле тагын һәр катнашкан кешегә шәкшәттә бүләк иттеләр. Уеннарда катнашучы төрле милләт вәкилләре хәтсез күп иде.
Разных национальностей они выступали, они отбоя не было.
Дип билдирә Туманов. Кан Сабантуе Холливуд йолдызлары атлый торган юл янында булган. Туманов Татарстанларга Холливуд йолдызлары белән чагыштырганда ким кызыксыну булмагандыр ди. Сабантуе әлеге фестивальнең иң игътибарга лаек бәйрәме таҗики бирәк планлаштырылган булган.
Французлар безнең артистлар янына килеп, инглиз, француз һәм рус сүзләрен бергә кушып, сукланыларын, рәхмәтләрен белдерде. Шыннан да алар таң калган иде. Чөнки чыгышлар көтелмәгәнчә матур булды.
Стрельникова әйтүенчә, концерт чыгышларында Сабантуйны һәркем фотога һәм видеога төшереп калырга тырышкан. 23 августтан 26-сына кадәр француз Ривьерасының иң үзәгендә Русия сәнгатенең 12-нче фестивале кысаларында Татарстан да үз мәдәниятын тәкъдим итте.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Қозанда узашақ Рубин чемпионнар лигасына билетлар сату башланды. Қозан хакимияте билдирүнчә олар 500 сумнан башлана. Әмма рәсми булмаган мәгълүматларгә караганда, Қозанның үзәк стадионына уеннар уздырырга рөхсәт бирелмәгән. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кайбер мәгълүмат чаралары язуынча Казан үзәк стадионына рәсми рәвештә эшләү рөхсәте бирелмәгән. Гәрчә Казан мэры Илсур Метшин үзе анда барып күзәткәч уеннар өчен барсы да әзер дигән иде. Шулай ук Казан хакимияте Метшинга сылтап шәһәр 130 миллион сум кредит алып цикләндерү эшләрен төгәлләде дигән хәбәрдә таратты. Ә Коммерсант язуынча кризис сәбәпле стадионны цикләндерү өчен әле тагын 120 миллион сум кирәк. Бу хакта басмага стадион җитәкчелеге белдергән. Рәсми булмаган мәгълүматларгә караганда Казан үзәк стадионы ул акчаны Чемпионнар Лигасы уеннарына сатылган билет бәясеннән алырга исәп тота. Уенны зур тизимсезлек белән киткән җанатарларны стадион проблемасы бөтенләй диярлек кызыксындырмый. Хәтта Татарстанның дәүләт төзелешен күзәтү оешмасы рөхсәтсез стадионны куллану ондагы кешеләр өчен куркыныч тудыра дип әйтсә дә. Җанатарлар бу көннәрдә билет юнәтү белән мәшгул. Казан үзәк стадионының билет сату урыннарында су буе чиратлар тилгән. Татарстанга күрше булган Удмуртия, Марийлар республикаларыннан билеты булырга теләүчеләр тиннән килеп үк чиратка баса башлады. Казан хакимияте бу көннәрдә Рубин футбол такымының Чемпионнар Лигасына сатылучы билетлар бәясен игълан итте. Билетларның иң кыйммәте 10 мең, ә иң арзаны 500 сум тора. Мәчен элегрәк сатылачак билетларның ярсы 1 меңнән артмаячак дигән иде.
Қозанның өзек стадионы кассасында футбол ойынына билетқа ширатта тұрушы жанатарларға билет олышыларының кімнер болуын ошықлау ниетінден футбол матчы нәрсесі білен қызық, Рубиннің жиңуіне шанасыз мы деген сұраулар білен Мәлике Босыр мұражағат етті.
Барселона, Рубин, Казак. Рубин уже изначально шахта все-таки Лиги Чемпионов. С 58 года все-таки первый этап король. Вообще, и Андар Барселона на корысы киле. Был прямая трансляция, живая игра. Мин пенсия, да. Его шлями.
Неча сумма вилиталдығыз?
3000. 3000 жерлемем, 6000-ден 3000 ол ғымырына бір тап қырына бола бұл нәсе.
Рубин бухем Барселона футбол матчын карасын келе.
Билет алдыңыз саң әле?
Әйе алдым.
Неше сомлық?
500. Бәлки Рубин жеңер. Мен ГГУ-да оқыйм.
Не готов вообще говорить. Я, видите, в эйфории. Хоть за сколько лишь бы, чтобы попасть на футбол. Приеду на Интер. Да, 29 сентября из Ижевска. Мы приедем из Ижевска, ТЭК 15. Футбол вживую гораздо интереснее же. Минюзем партия дошли. Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия». Уалдым или минюзем? Бирмингау алдым.
Может быть, это ведущие европейские клубы. На Барселону, Интер, за эту ж. И за Рубину, что с болеем.
Нет,
три билета. Ну, друзья еще, по 1000. С Нурлаты я. По работе приехал, да, купил вот билет на Барселону. Я от нефти водитель. Так, средненький, 15-20.
Алдах.
Нечайная.
200. 500. Касса. А мне дусларым куп, туганарым.
100 мы ахша туледыгыз мы?
Айе.
Бугын алдыгыз мы?
Кише.
Рубин, вы выступаете впервые в Лиге Чемпионов. Посмотреть такие игры. Звезд мирового футбола, это же каждый житель, наверное, города Казани хочет это посмотреть. Любитель футбола, конечно. Я не работаю. Я на пенсии.
Сам играл раньше в футбол.
Казахин, да?
Ну, мы не знакомцы, да. У характера домой. Он умрал, да, себе лет. И кому даже есть.
Барселона и Рубин была дурцинда, барал, блям, бермингтенка, ну, ментенка, хатле. Ну, без них еще не имя, заманда я шаганда, Спартак, Кильяни, без га, потом да, ускорим, стадион Крыенда. Хильда 7-1, без них искры, да, его хар, заман народ, ты ведь меня без них Рубин, да, хар, Спартак, ну, народ такой, да, да. Ну, международный уже авторитет имеет. Стресс снимает, куп, не знаю, жизненные проблемы назад уходят. Узвезен Татар, Татарстан еще, бик зор грур, что существует такая суверенитетная государств, как Татарстан, Казан, мин-директор строительной фирмы.
Ну, впервые на казанской земле такой матч. Это будут лучшие игроки мира играть. Конечно, так бы не ходил бы. Рубин чемпион. Трудно будет, но это очень большой опыт будет для команды. Ну и вообще для татарского футбола это будет великий матч. Я думаю, что они все сделают, чтобы не проиграть. Хадат Пинсиадамин. На все три матча. Ну, я по 2000 хочу взять, будет 6000. Но сейчас будет первую игру с Интером играть. Интер это чемпион Италии. Потом будет играть чемпион Европы Барселоной. А потом будет играть с Динамо Киев. Очень сильная команда. Это тоже будет непростой матч. Нам очень трудно будет выйти из группы, но я думаю, что шансы есть. Даже Лига Чемпионов будет на весь мир показывать.
Уфа пенсионерлары автобусларда бушлай йөрү ташламаларын бетерүүгө ризасызлык жыйынын отуна кеште кабатлады. Биринчи жыйын бир отуна элек узган иде. Башкортстанда бүре һәм түлкүләр көбәйү, бүреләрнең мал туарга, кишләргә һөҗүмнәре арту сәбәпле бүре һәм түлкүләргә ауга чыгу рөхсәт ителә. Моның өчен дәүләт акча да вәгъдә итә. Зәки Вәлиди турында яңа сәхнә әсәре әзерләүче Мәҗит Гафури театры Вәлидине уйнарга актер таба алмый. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәткуллин.
Коммунистлар фирқаһының рәсми сәхифәһендә Орлов коммунистларының урыс мәдәниятен яклыйк дип аталган кызыклы мәкаләһе басылып чыкты. Олар Россия дәүләт паспортында милләт графаһы бетерелүгә каршы чыгып, уны, ягъни милләт графаһын кайтадан тергезергә кирәк дип итәпләй. Авторлар язуынча, дәүләт карамагындагы оппозицияла булган матбугатта ла ошо мәсьәлә күтәрелмәй, ә урыслар һаны җитди кемүгә бара. Булай булса, урыслар бетәсәк ди улар. Бул яһәттән Орлов коммунистлары Башкортстанды үрнәккә куя. Уларда нишләп без урыслар паспортлардан милләт графаһын алуга иңел караганыбызга истәрек итә дип яза КПРФ РУ сайты. Өфеле яшәгән Евгений Кареев республика матбугатын мәхкәмәгә биргән. Ул киң мәгълүмат саралары турында федераль канунның айрым маддәләре бозылды. Үзенең ватандашлык хукукларының ябрелетүен белдерә. Мәгълүм булуынча 27 августта Өфеле пенсионерлар автобусларда ташламала йөртүне бетерүгә каршы урам яены узгаргайны. Каршылыкка сыгаучылар янына премьер-министр Раил Сарбаев барды. Ул ташламалардың 15 октябрьгәсе, ягъни дача мизгеле бөткәнгә тиклем гамәлдә буласагын да әйтте. Пенсионерлар 3 сәгать самаһа торгандан һуң таралышты. Әмма ошо вакыйгаларда Башкортстанда телевидениела күрсәтмәне, газеттәрдә язманы дип белдерә мәхкәмәләшүсе. Баш қаланың Совет районы мәхкәмәсендә Евгений Киреевтен ошо турала кагыз алуларын да хәбәр иттеләр. Әгәр дә мәхкәмәгә юллау кагызлары дөрес тултырылмаса, эш бөтенләй каралмаясак та, ә пенсионер әхлакый зыян өчен республика мәгълүмат сараларыннан компенсация алып итә. Шуны һала мәгълүм Киреев әфенде гаепләгән компанияларның береһе Бөтә Өфө телеканалы бу вакыйга турында гөмләле сюжет күрһәтте. Башкортстанда 1 сентябрьдан пенсионерлар һәм милиционерлар өчен кала эрге автобусларына ташламалар бөтерелде. Улар кала эсендә аена 50 тапкыр ярты хакка йөри ала. Кала яны автобусларында льгота менән хезмәт ветераны статусына ия булгандар һәм гарипләр генә файдалана. Пенсионерлар бүген дә каршылыкка сыкты. Бу юлы улар узган атналарга кебек кала шурасы каршыһындагы мәйданга түгел, ә үзәк базар эргәһенә йыйылды 2 сәгатькә. Краснокама халкы Башкортстан итәкселегеннән реаль ярдәм көтә. Районның зурлардан исәпләнгән Яңа Кабан авылында табибка күренергә лә урын юк. Бында 8 ел элек бер бина хала башлайлар, аксана кытлыгы аркаһында аны тамамлай алмайлар. Президент Мортаза Рәхимов ошо көндәрдә Яңа Кабанда булып китте. Ул авыл кешеһенә дәвалау үзәкһез кыен булуына ризалашты. Хәзер Яңа Кабандар 28 миллион сум акча көтә. Ошо сумма авылдагы иҗтимагый сәсел үзәккә әйтәсәк тине Яңа Кабан авылы хакимияте башлыгы Илшат Бәшәров.
Краснокама районында Яңа Кабан авылы иң зур авылларның берсе булып тора. Безнең авылыбызда 900-гә якын кеше яши һәм 600 шәхси хуҗалык бар. Яңа Кабан авылында урта мәктәп бар, балалар бакчасы, 3 яшьтән 18 яшькә кадәрге балалар өчен приют бар. Гомум дәвалау табибы, китапхана, почта, авыл советы һәм колхозыбызлар бар бит инде һәрбер авылда кебек. Авылыбыз шундый да зур. Әмма ләкин менә 1958 елны агачтан гына салынган клубыбыз искереп бара. 2001 елның маенда Яңа Кабан авылында Краснокама районы бюджеты акчасына иҗтимагый үзәк сала башладык. Ләкин акча җитмәү сәбәптән без аны һаман да салып бетерә алмыйбыз. 2009 елны проектно-смета документация эшләнде бу эшләргә. Барлык эшләр безнең 58 миллионга барып чыга. Бүгенге көнгә шушы иҗтимагый үзәкнең ярты эше эшләнгән һәм төзеп бетерү өчен безгә 28 миллионга якын акча кирәк. Без шушы үзебезнең иҗтимагый үзәктә планыбыз буенча 300 урынга кинозал булдырырга тырышабыз, библиотека күчәчәк, гомум дәвалау табибы күчәчәк, почта, авыл советы администрациясе, колхоз правлениесе урнашачак, никахлашу залы булачак, һәм менә үзебезнең балаларыбыз өчен музыка секциялары эшләячәкбез, спорт секциялары эшләячәкбез. Шушы иҗтимагый үзәгебезне төзеп бетерер өчен республикадан акча выделяться итсә, без бик рәхмәтле булыр идек һәм авылыбыз белән шушы эшләр эшләп бетереп шатланып яшәр идек.
Башкортстанда бүреләр һәм төлкеләр һаны арта. Табигатьтә һаклау министрлыгы 150 бүре һәм 2000-дән ашу төлкене атырга фарман бирде. Урман январьдары ханын кәметү, котыру сүрен таратма өчен мәҗбүри алым. Һуңгы осырда котырган бүреләр тарафыннан халыктың малдарына гына түгел, кешеләргә лә һөҗүм осраклары яшайган. Аулауга һунарсылык билеты булган һәр кем сыга ала. Бүре өчен 1500, төлкегә 200 һум акча вакыдалыйлар. Бага тикле мертвыз кейектәрне күпләп аулау 1983 елда гына булган. Ул сакта республикала 900-гә якын бүре тирен тапшыргандар. Башкортстанда мамонт һөйәген тапкандар, уга кырмыскалар районына ял итергә барган Өфө кешеһе Өршәк елгаһы ярында юлыккан. Ул табышын Рәсәй фәндәр академияһының Өфө гыйльме үзәге карамагындагы археология һәм этнография музеена бүләк иткән. Галимдар фаразлавынса, ул мамонтның генетик һөйәге булырга тиеш. Тулыһынса аныклау өчен вакыт талап ителә. Ә һөйәк табылган тирәләр казанырга йыйыналар. Башкортстанда мамонт һөйәге тәүге тапкыр табылмай. Сипайлы бистәһендә йорт нигезен сукыганда ла, йөр йөзеннән югалган хайвандың яңа һөйәктәренә юллыккайнылар. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры Зәки Вәлиди дип аталган яңа премьера спектакле нәдерләй. Нәҗип Асанбаевның трилогия һәм Багат иклем көйдән Башкорты дигән исем алтында Салават драма театры сәхнәләштергәйнә. Театрның баш режиссеры Айрат Абужахманов әйтүенсә, Вәлиди роленә артист әлегә билдәләнмәгән.
Зәки Вәлидине мына Нәҗип ага әйтә, Хөрмәтле Утяшев уйнаган ди. Фотоһын караганда художник әйтә, юк охшамаган ди. Сөнки Зәки Вәлиди бәлки Зәки Вәлидинең олы сагын күрһәтергә кирәк, яш сагын күрһәтергә кирәк. Берни сабун, шуңа күрә мин уйлыйм, үз актер Зәки Вәлидине бәлки күбрәк тә булыр. Башка театрлардан сакырхак безекләр үп килә. Икенче театрдан һуңнан ул уйнаганда бәлки тигендә спектакль тура килер дә, уны җибәрмәстәр. Зәки Вәлидигә актер тыштан гына охшарга тиеш түгел. Безнең максат түгел уны документальны копия итеп күрһәтергә. Безнең максат уның эске дөньясын күрһәтергә. Шуңа күрә көчле актер булырга тиеш, хисле актер булырга тиеш һәм ул актерга караганда тамашасы ышанырга тиеш. Бул галим йөреп ятканын. Спектакльде куюуда кыйынлыктар бар. Вакыйгалар төрле жерде бара. Башкортстанда, Орта Азияда бара. Умрынын адагына тиклем ул Түркияда жашаган һәм Түркияда ул кафедра бүлеге мөдире һәм авторитетлы галим булган. Рәссамы Тангу Мерович Еникеев әйтәйен дә, Түркиягә мутлак барырга кирәк, чөнки буна ул эшләгән йерде күреп, фотога төшереп, спектакльдә нисектер күрһәтергә кирәк һәм аның кызы яшәй бит инде Түркиялә, улы яшәй, улар менән дә танышып, фатиха алырга кирәк. Без белмәгән, язылмаган әйберләрне ишетеп, уны кешелек ягыннан да күрһәтергә ине. Спектакльдә театрның юбилеена әзерләйбез. Якынса декабрьнең башы булыр дип уйлыйм.
Башкортстанда поездларда дөмбәтләү осраклары яшая. Үтеп барган пассажирлар поездына ташылау хәзер вакыт хулиганлыктан үсмерләрнең яраткан шаярыгына әйләнә бара. Вагонда баргандарга таш тиеп, уларның яралануы, үлүен уйлап карамай улар. Яңырак Астрахан Нижневартов, Рамбур Өфү, Адлер Силәбе поездларын таш менен бергисләгәндәр, байтак тәдрәләрен ваткандар. Иглин районы биләмәләрендә хатта тимер юл светофорын да ватып киткәндәр. Юлга машина тәгәрмәсе һалгандар. Барлык ошо осраклардан бары һигедәшлек малай гына ошо эшләрдә тотылган. Әлшәй районында 2 шәрәшлек 2 сабый иһә поезд корбаны булган. 2 туган сабый кызлар поезд юлы буендагы йорттар эргәһендә уйнайлар. Өлкәндәр күрмәгәндә юлга менәләр. Пассажир поезды туктап өлгермәй, сабыйлар тәгәрмәс астында кала. Сабыйлардың ата-әсәләре 2 яшьлек балалар үрмәләп тимер юлга менгәнсә нимә карагандыр билдәле түгел. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Ижау шәһәре үзәгендә төзелүче мәчеттә Рамазан аенда тәравих намазлары уку башланып китте. Түбәсе әле тәмамланмаган, әмма ишек тәрәзәләре инде куелган. Булачак мәчеткә намаз укырга көн саен 50 ләп мусульман җыела. Халык акчасына салынучы мәчеткә садака китерүчеләр дә Рамазан аенда нык арткан, ди Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Ижау шәһәре үзәгендәге мәчет төзелешенең көн саен алга барганлыгы күренеп тора. Изге йортның мөмкин кадәр тизрәк сафка басуын теләгән мөселманнар мондагы эшләр белән һәрдәим кызыксынып торалар. Бинаның ике каты инде кирпеч белән уратып алынган, тәрәзә ишекләр куелган. Без журналистлар биредә еш булабыз. Һәм мәчет төзелешенә үзеннән өлеш кертергә теләп килүче дин кадәршләребезне дә еш очратабыз. Хәзер Рамазан аенда садака китерүчеләр саны бермә-бер арткан. Алар әрвахлар рухына багышлап хәйер садакаларын китерә. Булачак иман йортының икенче катында тәравих намазларын уку өчен мөмкинлек тудыруны күреп, Мәдинә Пагалькаева, Гүзәлә Пагалиева сөенечләрен яшермәде.
Аллаға шүкір, мені қазір мұнда орынларын қорап шықтық, бек әйбәт жасағанар, мені тәрәвіхта бола деп әйтті, намазларда болар, жұма намазларына да келерлер, мұнда яқынырақ енді жол қырыында бек әтер. Трамбайға ұтырып келем де, трамбайға ұтырып қойтам, жол қырыында ғанамын жүрірге бек жойлы. Тілеген уақытта, любой уақытта, мәшет намазы ұқырға да келерге бола мұнда.
Балиева гүзел, алхамдулиллаһ шүкір, бүгін садақа кетердім, мені алып кірділер, көрсәтерге мұнда бек зор көрдім. Мұнда тәрәвих намазы оқыған кешеләрге Аллаһ Тәгала ярдәм итсен.
Удмуртия татар иҗтимагы үзәге рәисе, мәчет төзелешен әйдәп баручы Фәнун Мирзаянов әйтүенчә, тәрәвих намазларына һәр киш 50 ләп дин кардәшләребез җыела. Бу мәчетне чынлап та халык төзелеше дип әйтергә мөмкин. Төзелешкә барлыгы 26 миллион сум акча тотылган. Төзелеш материаллары белән булышучылар да аз түгел. Агымдагы елның июнендә мөфтият яңа мәчеткә һәр гаиләдән 1000 сум дигән тәкъдим белән чыкты. Әлбәттә, мәҗбүр итү юк. кем күпме бирә алган, шулай да байтак сумма җыелган. Фәнин Мирзаянов сүзләренчә, әгәр дә күп кенә төзелеш оешмалары җитәкчеләре, милләттәшләребез төзелеш материалларын ярдәм буларак бирмәсә, мәчетне сафка бастыру өчен тагын да күбрәк акча таләп ителер иде. Ул тагын да кыйммәткә төшәр иде.
Ярдәм итәргә теләүчеләрнең саны арткандан арта бара. Иң гади халкыбыздан башлап, пенсионер абый-апалардан башлап, оешма җитәкчеләре үзләре килеп ярдәмнәрен тәкъдим итәләр. Һәм инде без кирәк вакытта мөрәҗәгать итсәк тә, кем ком китерә, кем кирпеч китерә, кем семент бүләк итә, кем торба белән, кем эш белән бүләк итеп, шул ярдәм итәләр. Шуңа күрә бу чынлап та халкыбызның зур төзелеш дип әйтергә кирәк. Рамазан аенда инде монда садакка килүчеләрнең саны бигрәк тә күп арта.
Шундый даими ярдәм итүче оешма җитәкчесе Таһир Шакиров биредә еш була икән.
Бу тирәдә тора инде. Бу мәчет безгә бик кирәк. Монда җиргә якын була инде. Бөтенесе дә кемнең куәте бар, ярдәм итсеннәр. Объединитесь инде бу мәчетне, иншалла төзәбез.
Ә менә сез үзегезне чик ярдәм итә аласыз.
Киттек рабочыларны, монда алар бер пеш салалар, кладка ярдәм итәбез.
Таһир әфәнде, хәзер менә Рамазан ае бара. Кешеләр кич белән бергә җәмәгать җыелып тарових намазларын да укырга тиеш. Менә монда хәзер мөмкинлек тудырылган тарових намазларын укырга сезнең килергә ниятегез бармы бергә?
Иншалла, монда Белән тарих җәмәгать белән укыйм. Минем бәләкәй бар, Малая әле исеме. Аны алам, хатын да бергәләп килербез.
Быел кизге яңгырларга кадәр мәчетнең түбә эшләрен тәмамларга, ике катның да диварларын күтәреп, анда җылы үткәрергә, ә инде кышын эчке эшләрне башкарырга ниятлиләр. Җитешә алсалар, Рамазан аенда ук кеше манараны күтәреп, ярым айлы итәргә ниятләре. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Омскида Қазанның Керемтин Чөрін театры болып, шәһәр татарларына тамаша куып китте. Соңгы тапкыр биредә Қазанның Галескар Камал театры 30 ел элек булса, Тинчөриннар 20 ел тәнәфстан соң анда былтыр гына булган һәм киләчәктә дә Омски татарлары янына ел саен килеп йөрергә вәгъдә итә. Омскидан Сония Мирхалиеваны тыңлагыз.
Сынды беләзеккәем, үзелде үзәккәем. Гымрым буе сине көттім, қайтмадың бәғіркәйім. Омски сәхнәсендә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының сынған біләзік спектакле бара. Сәхнәдән ағылған мұң ерек түрләріне барып жетіп, залда отырғанларының иң нечкә хисләрін уята, мұңсызларыны мұңландыра, қаты бәғірлілерінің дә күзләрінен еш шығара. Күп кенә җирләрне урап кайтып киләбез ди театр директоры Фәнис Мусагитов.
Без бу спектакль белән ерак җирләргә барып кайттык. Красноярск якларына, Кемерово якларына, безнең Новосибирскны узып чыкканыбыз юк иде әле. Халык бик сусаган татар театрына, халык әйтүенә караганда, ул якларга бер тапкырда татар театрына чыкканы булмаган. Менә без булдык Красноярск өлкәсенең Ашинг шәһәрендә, Перовский районында, анда әле татар авылларына бардык. Икшерне дигән авылда, анда Татарстан Сабар районының бик күп кенә авылларын ашып киткән һәм Сабар районындагы бөтен авыл исемләрен алар шунда кушып калдырганнар. Чип-чиста татар авыллары. Аннан соң булдык без Лесосибирск дигән шәһәрдә, анда да бик күп татарлар. Алар телевизордан, дискыдан карап күргән спектакльләр, булай якыннан аралашып бер тапкырда күргәннәре булмаган һәм спектакль беткәннән соң сәхнә белән зал арасында сөйләшү барды. Алар тагы килегез дип калдылар.
Фәнис әфәнде, Сибир ягында татарлар ничек яши? Татарстандагы тормыш белән чагыштырып буламы? Шул хакта нәрсә әйтә аласыз?
Татарстан ягында шикелле итеп яши алмыйлар инде. Татарлар, ну мин әйтер идем, тырышлары бик әйбәт яши. Бер теләк бар, менә алар бер-берсеннән ерак китмичә бергәрәк җыйналып хотя бы төрле мероприятия үткәргән вакытта җыйналып торсыннар иде. Балаларына телне яшьтән өйрәтсеннәр иде. Әгәр дә алар бер-берсен тотып яшәсәләр, яшәргә дә җиңелрәк була, эшне алып барырга җиңел була, ышанычлы кешеләр дә була. Менә Красноярск шәһәрендә бер җитәкче әйтте: «Мин татарларны алам», үземә дә рус җитәкчесе әйтте. Аларга ышанырга була ди.
Әңгәмә театр директоры Фәнис Мусагитов белән барды. Әйтергә кирәк, Сибирнең башка шәһәрләрендә кебек, Омскида да татар театрлары сирәк була. Галиаскар Камал исемендәге Академия театрының Омскига килгәненә инде 30, Карим Тинчурин исемендәге татар драма һәм комедия театрына 20 ел вакыт узып китте. Дөрес, узган елны Карим Тинчурин театры Сибир якларына гастрольләргә чыкты. Гайфи бабай Илендавай дигән спектакль белән Төмән, Тубыл һәм Омск шәһәрләрендә булып китте. Бер елдан соң бу театр Сибир ягына сынган беләзек спектакле алып килде. Татарстаннан еракта яшәүче милләттәшләребезне дә татар сәнгате белән таныштырып торырга кирәк. Ел сайын бу якларга килеп торырга уйлыйбыз, ди театр директоры Фәнис Мусагетов.
Инде араларны үзмәскә тырышабыз, ел сайын бер тапкыр әйләнергә дигән өметтә калабыз.
Спектакль тәмамланганнан соң тамашачылар озак вакыт артистларны сәхнәдән җибәрмичә алкышлап тордылар. Сәхнәгә менеп рәхмәт әйтүчеләр күп булды.
Бик әйбәт, көтеп калабыз яңадан. Рәхмәт сезгә барыгызга да.
Бик шады,
бик шады. Бар нәрсәне аңлады. Ике кулъяулыгым шул булды елап.
Бик әйбәт.
Бик шады, бик яхшы.
Классный был спектакль.
Артистлар да Омск тамашачыларын яратып калулары турында әйттеләр.
Бик матур. Шын татар кешеләре, шын матур билгән кешеләр килгән монда. Физлек кешеләр, сез еракта булсагыз да, күңелегез белән бездә бай булмыйсыз. Яңадан
Сыңыннан артистлар Омскдагы гастрольләрне оештыру эшләрен үз исләренә алган шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары белән чәй өстәле артында очраштылар. Анда аралашу һәм якыннан танышу барды. Спектакль авторы Радиф Сәгъди әсәрне язу тарихы белән таныштырып узды. Спектакльнең сюжеты реаль вакыйгаларга корылган дип сүзен башлады ул.
Моннан 20 ел элек Биектау районына Швециядан хат килеп төште. Дөбязда Куда бабай яшиде, Василий исемлеге. Шушы Василий бабайның дусты булып чыкты инде ул Швецияда. Бергә фронтка киткәннәр дә аннарда бар. Пленга ләгәләр, пленнан качалар безнекләргә, безнекләр кулга алалар да атырга алып китәләр. Ну алар качалар, менә шуннан аерышалар. Икенче сәбәп бу әсәрнең язылуында минем әби гел үзенең яраткан малаем сагынып көне-төне җылыйдыр инде. Хәбәр килгән, хәбәрсез югалган диеп. Шушы ике вакыйганы кушып әсәр яздым.
Әмма әсәр тиз арада гына сәхнәгә куелмый. Радиф Сәгъдигә 7 ел буена бер режиссердан икенчесенә йөрергә туры килә. Һәм ниһаять ул инде театрда берничә әсәрне сәхнәләштергән Исламия Мәхмүтова кулына эләгә.
Радиф Сәгъди, мин мөрәҗәгать итте Исламия апа, пьеса язганым, сез куйсагыз әйбәт булар иде дип. Шуннан соң мин алып кайтып укыдым да, әйбәт, минемчә менә хатын-кыз ничә күңелен сизә, шулай булырга тиеш без аны төзәттек, эшкәрттек, һәм менә шушындай спектакль килеп чыкты.
Шулай итеп, сынган беләсек сәхнәгә куелды һәм көтелмәгән эффект булды дип кабат сүзгә кушыла Радиф Сәгъди.
Әсәр көтелмәгән эффект бирде, тамашачыларга шок булды. Күңел түренә барып бере. Һәрберебезне кемдер сугыштан кайтмаган.
Хәзер менә 12 ел барып бу спектакль кая гына уйнасак та татар халкыны шулай яратып карый. Чөнки бунда бер татар халкының язмышы гына түгел бит. Сугыш бит ул бөтен кешегә кагылды. Бу кешенең язмышы белән унитыган әсәр булып чыкты. Шуңа күрә Аллага шөкер аны халык ярата.
12 ел ішінде сынған біләзік спектаклін Татарстан, Мәскәу, Санкт-Петербург, Челәбі, Ташкент, Екатеринбург, Түмән һәм башка бик күп төбәкләр тамашачылары қораған. Аның белән біз Түркиядә дә булдық. Шунса әһәмиятле спектакльне татарлар гына түгел, рус, төрек һәм башка милләт халыклары да яратып карый, ди автор Радиф Сәгъди. Омскиның Енисей ширкәте президенты, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Тамир Алимбаев артистларны моннан берничә гасыр элек Сибиргә ислам дине таратырга килгән миссионерлар белән чагыштырды. Алар халыкка дин алып килгән булса, сез бу изгеләр кебек милләтебезгә яктылык, югары мәдәният алып киләсез.
Вы подобно им несете культуру.
Сезне еллар үтсә дә халык онытмас, күңелендә саклар, диде.
И наша нация не умрет и не погаснет, пока вы будете нести этот огонь. Спасибо, что вы приехали.
Ахарда театр директоры Фәнис Мусагетов: килеубез соңгысы булмас, язган булса.
Владивосток кала барып җитәрбез, ләкин бөтен еллар Омск аша уза,
дип киләсе очрашуларга өмет уятты. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Отнакиш Русияда 5 ел элек Бесланда булган террор фажигасы курбаннарын иске алалар. Бесланның үзендә иске алу чаралары инде 3-нче көн дәвам итә. 2004 елның 1 сентябрендә террорчылар мәктәптә 1100-дән артык кешене тотып итеп алды. 3 сентябрендә Русия хәрбиләре мәктәпне көч белән алганда 330лап кеше, күпчелеге балалар һәлак булды. Мәскәүдә бүген Беслан курбаннарын иске алу пикетын хакимият көч белән таратырга маташкан. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, хакимияткә пикетчыларның ялганнан гарык, каннан гарык, Путиннан гарык дигән шигары ошамаган. Фаҗигада балаларын югалткан аналарның Беслан аналары комитеты Русиядә бу фаҗиганы тикшерү барышына, мәхкәмә эшләренә канәгать булмыйча, Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Олар фаҗига өчен җаваплы хакимият вәкилләре җазасыз калды дип исәпли. Комитет рәисесе Сусанна Дудиева әйтүенчә, Европа мәхкәмәсендә бу эшне карау киләсе елда башланыр дип көтелә. Беслан фаҗигасына инде 5 ел үтсә дә, аңа бәйле күп кенә сораулар әле җавапсыз кала бирә. Беслан корбаннарын искә алу көнендә шул сорауларны Айрат Ибраһим барлап үтә.
Мәскәүнең телевизион каналлары Беслан фаҗигасының 5 еллыгына да игътибар күрсәттеләр. Ләкин бу тапшыруларның бихисап сорауларга җавап табуда ярдәме булмады да дияргә кирәк. Ә аңлашылмаган нәрсәләр күп һәм алар яңадан-яңа җавапсыз сораулар да тудыралар. Федераль телеканаллар заложниклар саны, коткару штабының террорчылар белән сөйләшүләре турында колакларга тыкмаш илгәндә, террористлар белән бернинге дә элемтә булмаганын ничек аңларга? Террористлар бернинге дә таләп куймыйлар дигән хәбәрнең мәгънәсе һәм асылы нидә булган? Мәктәпкә кергә җөрәт иткән бердән-бер шәхес Ингушетияның элекке президенты Руслан Аушев 26 баланы коткарды. Нигә Мәскәү телевидениесе бу батырлыкны күрергә дә теләмәде? Засохов, Зязиков, Алхановлар гына түгел, хәтта данлыклы доктор Рашальның да мондый адымга бармауларын ничек аңларга? Нигә нәкъ шул фаҗига вакытында Владимир Путин Иордания короле белән әңгәмәне мөһимрәк дип тапкан? Башта Беслан вакыйгаларына карата ләмим сүз эшкындырмаган ил башының кан кыйылгач кына хәрәкәтчән һәм күп сүзле булып китүен ничек аңларга? Элек ФСБ тарафыннан кулга алынып, төрмәдә утыручы террористлар ничек итеп Бесланда пайда булганнар? Нилектән террористлар белән сөйләшә алырдай Анна Политковская һәм Андрей Бабицкий кебек талантлы журналистлар Бесланга килә алмаганнар? Нигә Путин Бесланга Аслан Масхадовны җибәрү өчен бармагын да селкетмәгән? Ул бит Засохов, Закаевлар аша таулардан төшеп, террористлар белән уртак тел таба алыр иде. Масхадовның террористлар белән сөйләшергә ниятен белдерүеннән соң күп тә үтмәде, штурм башланды. Монысы ничек аңларга тагын? Махсус кораллы кешеләрнең башка кораллы төркемнәрне отцепление сызыгыннан читкә чыгарып җибәрү өчен бармак та селкетмәүләрен ничек аңларга? Мәктәпкә ут ачып штурмга сәбәп булган Руслан Аушев әйтүенчә, дурацкая третья сила кемнәрдән торган? Беслан вакыйгаларын тикшерүгә бәйсез тикшерүчеләрне җәлеп итү тәкъдимен Путинның кире кагуын нәрсә белән нигезләргә һәм акларга була? Нигә Интерполның үз-үзен тәкъдим итүенә бернинди дә игътибар бирелмәде? Бәлки яшерер нәрсәләр дә булгандыр. Рязандагы гаҗәеп куштырнаклы шикәр һәм Дубровкадагы куштырнаклы зарарсыз газ кебек. 5 ел элек үк «Правозащита» дигән газет шушы сораулар белән чыккан иде. Кызганыч, әле дә аларга ышандырырлык җаваплар моңа кадәр ишетелми. Шулай ук «Новая газета» тарафыннан оештырылган тикшерүләр дә нәтиҗәсез кала бирәләр. Безгә исә мондый вакыйгаларның кабатлануыннан Хак Тагалә сакласын дияргә генә каладыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.